Αγαπητοί μου, καλώς ορίσατε και εύχομαι πάντοτε να αναζητάτε ήδη την πνευματική τροφή. Πιστεύω ότι είσαστε εκκλησιαζόμενοι άνθρωποι, διότι δεν είναι δυνατόν χριστιανός και να μην εκκλησιάζετε. Αλλά ίσως θα λυπόσαστε ότι ενώ η συνοικία σας, ο δήμος σας και τα λοιπά, η πόλη σας έχει τόσο πολύ κόσμο, όμως οι εκκλησιαζόμενοι είναι ελάχιστοι. Θα το έχετε αυτό προσέξει και θα σας έχει προκαλέσει πολλές φορές λύπη. Όταν μάλιστα Χριστούγεννα και Πάσχα βλέπετε κοσμοπλημμύρα, ιδίως το Πάσχα, λέτε, ή Μεγάλη Παρασκευή, λέτε, όλος αυτός ο κόσμος τον άλλο καιρό πού είναι? Και έναν ευσεβή άνθρωπο σίγουρα τον καταλαμβάνει μία λύπη. Δηλαδή είναι το μεγάλο θέμα του εκκλησιασμού. Και αρκεί να σας πω, ίσως το ξέρετε, ότι μόνο το 2, το ακούσατε καλά, 2% εκκλησιάζεται. Δηλαδή οι άλλοι 98 που είναι? Και αν βγάλετε ένα 5% που είναι ετερόδοξοι, αλλόδοξοι, ό,τι άλλο θέλετε να πείτε, πού είναι το άλλο 93%? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ θλιβερό φαινόμενο. Και βέβαια υπάρχει, όχι γιατί μόνο μπορεί κάποια σκάνδαλα να έχουν απομακρύνει κάποιους, αυτό είναι το λιγότερο αν το θέλετε, αλλά γιατί το σπουδαιότερο, έχουν οι πιστοί μας χάσει την ουσία του πράγματος. Αγνοούν τι είναι εκκλησία. Δηλαδή δεν επληροφορήθησαν, δεν κατηχήθηκαν την θεολογία της εκκλησίας. Από τη στιγμή που θα γνωρίζουμε τι είναι εκκλησία, από τη στιγμή εκείνη μπορούμε να εκτιμήσουμε και το θέμα του εκκλησιασμού. Διότι τι είναι, παρακαλώ, ο εκκλησιασμός? Τι άλλο είναι παρά έκφρασης της εκκλησίας? Αν λοιπόν ζω και γνωρίζω την εκκλησία, τότε θα ζω και τον εκκλησιασμό. Να δείτε δε σε τι τραγικά αποτελέσματα έχει φτάσει το θέμα. Αρκεί να σας σημειώσω ότι πολλοί άνθρωποι λέγουν ότι αν πάνε στην εκκλησία, να είναι κάποιοι που επιδεικνύονται, ιδίως γυναίκες. Τι να πάω λοιπόν να κάνω, να επιδειχθώ κι εγώ? Ή δεν έχω κατάλληλα ρούχα για την εκκλησία, ή γενικότερα δεν μου αρέσει ο χώρος, με την έννοια ότι με σκανδαλίζει ο ψάλτης, με σκανδαλίζει ο παπάς και δεν ξέρω τι άλλο. Και επιλέγουν, προτιμώ να ακούω τη λειτουργία από το ραδιόφωνο. Μα αγαπητοί μου, εάν εγνώριζαν οι άνθρωποι αυτοί, όπως σας είπα, την εκκλησία, τότε δεν θα λέγανε τις κουβέντες αυτές. Γιατί απλούστατα, η εκκλησία είναι ένα συμπόσιο, είναι ένα γεύμα, είναι μία τράπεζα. Γι' αυτό και λέμε Αγία Τράπεζα. Μπορείς από την τηλεόραση να χορτάσεις αν βλέπεις εικόνες συμποσίου, αλλά τόσο μπορείς και να χορτάσεις με το να ακούς τη λειτουργία από το ραδιόφωνο. Είναι μια εσχάτη ανάγκη για ασθενείς, για ανθρώπους που για κάποιο λόγο δεν μπορούν να πάνε στην εκκλησία. Διότι σας ξαναλέγω, είναι τράπεζα η εκκλησία και είναι μια μετοχή εις αυτήν την τράπεζα. Έτσι έχουμε αυτό το θλιβερόν φαινόμενο του μη εκκλησιασμού. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να κατηχήσουμε το λαό μας με κάθε τρόπο να μπορέσει να συλλάβει την έννοια της εκκλησίας, και τότε μόνος του ο λαός θα πάει εις την εκκλησία. Αυτό το θέμα ήθελα και εγώ να σας αναφέρω, αφού δούμε πρώτα το τι είναι η εκκλησία. Ασφαλώς το περί εκκλησίας θέμα είναι τεράστιο, τεράστιο. Όμως θα μείνουμε σε μερικά πολύ στοιχειώδη, σε ένα στοιχειωδέστατο διάγραμμα για να πάρουμε μία εικόνα περί της Εκκλησίας. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων: «Εκκλησία δε καλείται φερονίμος, δια το πάντας εκαλείστε και ομού συνάγιν». Λέει στη 18η κατηχησή του. Τι είναι, λέγει, η Εκκλησία του, ότι όλοι συγκαλούνται και όλοι είναι μαζί. Το ομού συνάγιν, το ότι είναι μαζεμένοι όλοι μαζί. Ή εκείνο που λέγει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης: «Το άθροισμα των Αγίων, το εξορθής πίστεως και πολιτείας αρίστης συγκεκροτημένων εκκλησία εστί». Τι είναι, λέγει, η Εκκλησία? Το άθροισμα των Αγίων. Οι πιστοί, σημειώσατε, λέγονται και Άγιοι. Είναι ένα άλλο όνομα των χριστιανών. Είναι από εκείνα τα μερικά, ένα από τα μερικά ονόματα τα οποία είναι κατατεθειμένα μέσα στην Καινή Διαθήκη, και ένα από αυτά είναι το Άγιος, Άγιοι. Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος να χαιρετήσετε πάντα στους Αγίους και τα λοιπά και τα λοιπά? Ποιοι είναι? Οι άλλοι πιστοί. Συνεπώς, τι είναι, λέγει εδώ η Εκκλησία? Η αρίστη συγκρότησης των πιστών, των Αγίων. Όμως δεν εξαντλείται, αγαπητοί μου, εδώ το γεγονός της Εκκλησίας από μία μόνη συγκέντρωση. Είναι κάτι απιθάνως βαθύτερο και απιθάνως θεολογικότερο. Τι είναι, λοιπόν, η Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Άμα θα φύγετε από εδώ και τα έχετε ξεχάσει όλα αυτά που σας είπα, ένα θέλω να κρατήσετε, είναι δύο λέξεις. Τι είναι Εκκλησία? Το σώμα του Χριστού. Αυτό θέλω να θυμόσαστε. Το σώμα του Χριστού. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι πραγματικά το σώμα του Χριστού. Ποιο? Αυτό που πήρε από την Παναγία ο Κύριός μας Ιησούς, αυτό είναι η Εκκλησία. Θα το δείτε στη συνέχεια. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολασσαίς επιστολή του: «Αντανάπληρω τα υστερήματα των παθημάτων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού, ο εστίν η Εκκλησία». Αντί αναπληρώ, δηλαδή αντί του Χριστού, και ότι ο Χριστός δεν πρόλαβε να πάθει, εγώ, λέγει, στο δικό μου το σώμα αντί αναπληρώ, δηλαδή αντί εκείνου αναπληρώ εγώ τα παθήματα. Ο Χριστός έπαθε με κορυφαίον πάθημα το Σταυρό. Όλη η ζωή του παθήματα ήταν, αλλά κορυφαίον πάθημα ήταν ο Σταυρός. Λοιπόν, όλα αυτά, λέγει, εγώ τα αναλαμβάνω επάνω μου στη δική μου τη σάρκα, λέει ο Παύλος, υπέρ του σώματος αυτού, για λογαριασμό του σώματος του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. Υπέρ του σώματος αυτού, ο εστίν η Εκκλησία, που είναι η Εκκλησία. Ώστε, λοιπόν, η Εκκλησία πράγματι είναι το σώμα του Χριστού. Ή, όπως λέγει στην προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος, και αυτόν τον Χριστόν, δηλαδή, έδωκε ο Πατήρ κεφαλήν υπερ πάντα τη Εκκλησία, ή της εστί το σώμα αυτού, που είναι το σώμα του η Εκκλησία. Το σώμα του είναι στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αν γνωρίζουμε την ουσία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, θα καταλάβουμε την ουσία της Εκκλησίας. Διότι το μυστήριο το ένα ταυτίζεται με το μυστήριο το άλλο. Διότι η Θεία Ευχαριστία είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Το μυστήριο της Εκκλησίας είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όταν η Θεοτόκος έδωκε το σώμα της, το εδάνισε εις τον Θεόν Λόγον για να ενανθρωπίσει, ουσιαστικά του έδωσε το ανθρώπινο σώμα. Το σώμα αυτό ο Χριστός, όταν το πήρε από την Θεοτόκον, δεν το απέβαλε ποτέ. Εσταυρώθη, ανεστήθη, εψηλαφήθη ότι αυτός είναι, δεν είναι κάποιος άλλος, δεν είναι φάντασμα, πνεύμα, όπως ο Κύριος είπε στους μαθητάς του, όπως εμένα με βλέπετε, δεν είμαι φάντασμα, και ανελήφθη στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατρός. Ποιο? Το σώμα που πήρε από την Παναγία. Αυτό το σώμα είναι εκείνο που κοινωνούμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όταν εγώ πάρω το σώμα του Χριστού, το πάρεις και εσύ, το πάρεις και εσύ, τότε όλοι μας τι είμεθα? Μέλη του σώματος του Χριστού. Άρα λοιπόν, τι είναι η Εκκλησία? Το σώμα του Χριστού. Θέλετε κάτι σε προέκταση? Το σώμα της Παναγίας. Γι' αυτό το λόγο τιμάται τόσο πολύ η Παναγία μας. Γι' αυτό όταν δίδουμε το πρόσφορο, το πρόσφορο είναι τύπος της Παναγίας, και από εκεί αφαιρούμε τον αμνών και γίνεται σώμα Χριστού. Δεν βάζουμε στο Άγιο Δισκάριο ολόκληρο το πρόσφορο, αλλά βάζουμε μόνο ένα τεμάχιο, το κεντρικό. Αυτό γίνεται πραγματικά, ακούστε, πραγματικά, το ακούσατε καλά, πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού. Ποιο σώμα? Όπως λέγει ο Δωσίθεος Ιεροσολύμων στην ομολογία του, εκείνο που πήρε από την Θεοτόκον, που εσταυρώθη, που ανεστήθη, που ανελήφθη, που είναι στα δεξιά του Θεού Πατρός. Αυτό το σώμα είναι που έχει ο Χριστός και το οποίο εμείς κοινωνούμε. Έτσι λοιπόν η Παναγία έδωκε το σώμα της, το ανθρώπινο σώμα της, αυτό που πήρε από τον Αδάμ, και ο Αδάμ πήρε από το χώμα. Αυτό το σώμα λοιπόν είναι εκείνο, αλλά τώρα θεωμένο, ένδοξο, άφθαρτο, αθάνατο. Δυνάμει δε αυτού του σώματος, του αφθάρτου και αθανάτου, θα αναστηθούμε κι εμείς και θα γίνομαι άφθαρτοι και αθάνατοι. Άφθαρτοι θα πει, δεν θα γεννάμε, δεν θα τρώμε, δεν θα πίνουμε, δεν θα νηστάζουμε. Αυτά λέγονται μεταβολές και συνεπώς φθορά. Ενώ αθανασία θα πει, να μην πεθαίνω. Έτσι λοιπόν, στο σώμα το άφθαρτο και αθάνατο του Χριστού που κοινωνούμε, θα γίνουμε κι εμείς άφθαρτοι και αθάνατοι. Και βέβαια, είτε μ' αρέσει είτε δεν μ' αρέσει, είτε το θέλω είτε δεν το θέλω, είτε πιστεύω στον Χριστό είτε δεν πιστεύω, θα αναστηθώ οπωσδήποτε. Μόνο που η ανάστασή μου θα είναι όταν πιστεύω στον Χριστό και ζω κατά Χριστόν, θα είναι εις ζωήν αιώνιον. Γι' αυτό σπέβδομαι να κοινωνήσουμε έναν άνθρωπο όταν φεύγει από τον παρόντα κόσμο. Να κοινωνήσουμε ώστε να έχει την αιώνιον ζωή. Ενώ αν δεν πιστεύω, τότε πάλι θα αναστηθώ, αλλά θα είμαι εις αιώνιον καταδίκην, στην αιωνία κόλαση. Καταλάβατε λοιπόν τι θα πει η Εκκλησία? Είναι το σώμα του Χριστού. Έτσι με το βάπτισμά μας εισερχόμεθα εις την Εκκλησία. Με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας γινόμεθα Εκκλησία. Είναι, πώς να το πω, σαν ένα οίκημα που μπαίνω από μία πόρτα, αυτό λέγεται βάπτισμα, και μπαίνω μέσα, αυτό λέγεται Θεία Ευχαριστία. Όταν λέμε Εκκλησία, δεν εννοούμε το ναό. Άλλο πράγμα είναι ο ναός και άλλο πράγμα είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι οι ζωντανοί άνθρωποι και οι κεκοιμημένοι. Όλοι οι άνθρωποι που κοινωνήσαμε του σώματος και του αίματος του Χριστού είμαστε Εκκλησία. Τώρα, κατά παρέλκυση, έτσι το λέμε στο συντακτικό, ο ναός λέγεται Εκκλησία. Επειδή μέσα εις τον ναό, τα ντουβάρια δηλαδή, βρίσκεται η Εκκλησία και λατρεύει το Θεό. Τι είναι Εκκλησία λοιπόν? Εικόν εστί του Θεού, λέγει ο Άγιος Μάξιμος. Η Αγία Εκκλησία ως την αυτήν το Θεό περί τους πιστούς ενεργούσα ένωση. Τι είναι Εκκλησία? Θα το δούμε και λίγο πιο κάτω αυτό. Δεν είναι παρά εκείνη η οποία ενεργεί την ένωσή μας με το Θεό. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ξέρετε τι θα πει ότι πετυχαίνω την ένωσή μου με το Θεό δια της σαρκός του Χριστού, της θεωμένης σαρκός του Χριστού? Πεςτε μου τι ανώτερο και τι μεγαλύτερο μπορεί να υπάρξει μέσα στην κτιστήν, ορατήν και αόρατον δημιουργίαν. Είπα και αόρατον των Αγίων Αγγέλων. Λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος ότι άγγελοι επιθυμούσι παρακύψε. Άγγελοι, λέει, επιθυμούν να σκύψουν και να μετέχουν αυτού του μυστηρίου, εκείνου που μετέχουμε εμείς. Ποιο? Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το αντιλαμβανόμεθα αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αν κάποτε ο άνθρωπος το αντιληφθεί, ειλικρινά σας λέγω, συγκλονίζεται. Συγκλονίζεται. Ναι. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, όταν κοινωνούσε, ψαχνόνταν και έλεγε, πού να κουμπίσω το χέρι μου, πού το πόδι μου να κουμπίσω, όλα είναι θεωμένα. Πω, έλεγε, θεωμένα. Και ετρόμαζε με αυτή τη θέση, είμαι θεωμένος. Σημειώσατε δε ότι λειτουργούσε κάθε ημέρα ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, και κάθε ημέρα είχε Χριστοφανίαν. Είχε δηλαδή θέα του Ιησού Χριστού. Εκπληκτικόν. Γι' αυτό σας είπα, αν κάποτε το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να συγκλονιζόμαστε. Αν έτσι τα πράγματα έχουν, τότε ο εκκλησιασμός τι είναι? Ο εκκλησιασμός είναι, όπως σας το είπα ήδη από την αρχή, μια έκφραση της εκκλησίας. Δηλαδή κάτι που δείχνω ότι είμαι εκκλησία. Όταν μαζευτούμε όλοι μαζί και τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία, εκφράζομαι αυτό που λέμε το σύνορα, το σώμα του Χριστού. Πού το εκφράζομαι? Μέσα στον κόσμο και μέσα στην ιστορία. Μέσα στον κόσμο και μέσα στην ιστορία, μέσα στον χρόνο εκφράζομαι την εκκλησία. Πώς? Με τον εκκλησιασμό μας. Γι' αυτό οι πατέρες της εκκλησίας μας, αγαπητοί μου, εθέσπισαν κανόνα που εκεί αναφέρουν ότι εκείνος ο χριστιανός που δεν θα λειτουργηθεί τρεις συνεχείς Κυριακές, αυτός να αποκόπτεται από την εκκλησία. Δηλαδή να αφορίζεται, να αποκόπτεται. Και ξέρετε πως αποκόπτεται? Με το να μην κοινωνήσει. Είναι εκείνο που λέγει ο πνευματικός, δεν θα κοινωνήσεις. Ακούσα τον κανόνα. Είναι ο 80ος κανόν της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου ή της Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος ή Διάκονος ή των εν το κλήρο καταλεγωμένων, όπως είναι η ψάλτη, η αναγνώστα κτλ, ή λαϊκός, μηδεμίαν ανάγκην βαρυτέραν έχει, χωρίς να έχει κάποια βαρυτέρα ανάγκη, θερυπήν να ταξιδεύει ή να είναι άρρωστος, βαριά άρρωστος στο κρεβάτι του, ή πράγμα δυσχερές, κάτι δύσκολο, ώστε επιπλήστον απολύπεστε της αυτού εκκλησίας, αλλά εν πόλη διάγων, αλλά κατοικεί μέσα στην πόλη, δεν έχει κανένα εμπόδιο, τρεις Κυριακάς ημέρας εν τρισήν εβδομάσι μη συνέρχητο, τρεις Κυριακές λέγει σε τρεις εβδομάδες εάν δεν πάει στην εκκλησία, ή μεν κληρικός ή καθερίστο ή δε λαϊκός αποκινήστο της κοινωνίας. Αν είναι κληρικός να καθερείται, και αν είναι λαϊκός να του κόβεται η Θεία Κοινωνία. Βλέπετε πόσο σοβαρό πράγμα είναι αυτό? Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όταν ήμουν πολύ μικρός, είχα ακούσει, γιατί ξέρετε ο λαός μας αυτούς όλους τους κανόνες και όλη τη θεολογία την λέγει με ένα λαϊκό τρόπο. Και θυμάμαι είχα ακούσει το εξής, ότι αν λέγει στις τέσσερις γωνιές του σπιτιού υπάρχει φωτιά, και βέβαια δεν μπορείς να σηκωθείς, υπάρχει φωτιά, θα καείς ζωντανός, τότε δικαιολογείσαι να μην πας στην εκκλησία. Αλλά εμείς μόνο φωτιά δεν έχουν τα τέσσερα σημεία του σπιτιού μας, και βαριόμαστε και νιστάζουμε και άλλα πολλά. Έτσι η απουσία από την λειτουργική σύναξη χαρακτηρίζεται από τους πατέρας ως περιφρόνησης και ως υπερηφάνεια, όπως θα το δούμε λίγο πιο κάτω πάλι. Μπορεί όμως να είναι και το αποτέλεσμα μιας βαριάς ακιδείας, θα λέγα ιδιαίτερα από θρησκευτικής πλευράς. Ο αιώνας μας στον Ορθόδοξο κόσμο και γενικότερα στον χριστιανικό κόσμο χαρακτηρίζεται από μια βαριά ακιδεία. Οι χριστιανοί πλέον βαριώνται να ζήσουν την πνευματική ζωή. Η άσκηση έχει παραλύσει. Και βέβαια και ο εκκλησιασμός. Υπάρχει αυτή η ακιδεία. Αλλά η ακιδεία, ακιδεία θα πει αναμελιά, και ο βαριέμαι, δεν μπορώ τώρα, σε άλλη φορά. Είναι δε η ακιδεία αναμελιά ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, διότι οδηγούν την ψυχή εις τον αιώνιο θάνατό της. Είναι πολύ σοβαρό αμαρτήμα. Αλλά πάντοτε υπάρχει αυτή η ακιδεία στους ανθρώπους, βέβαια ιδιαίτερα εις τον 20ο μας αιώνα. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή του: «Μη εγκαταλείπονται στην επισυναγωγή με αυτόν, καθώς έθος τη συν». Να μην εγκαταλείπουν, λέγει, την επισυναγωγή, τον εκκλησιασμό τους, τη σύναξη αυτή, όπως υπάρχει συνήθεια σε μερικούς. Έθος τη συν. Σε μερικούς υπάρχει αυτή η συνήθεια. Πράγματι, θα σας έλεγα ότι οι άνθρωποι βαριώνται όντως να πάνε στην εκκλησία. Έχω μία φωτοτυπημένη εικόνα από μία τοιχογραφία ναού κάπου στην Ελλάδα, και δείχνει ένα διπλό κρεβάτι, κοιμώνται δύο άνθρωποι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, και είναι ένας διάβολος, δαίμονας, ο οποίος κάνει αέρα τροποντινά σε αυτούς τους δύο που κοιμώνται, σαν να λέγει: κοιμηθείτε, κοιμηθείτε, εγώ σας αναπαύω, μη πάτε στην εκκλησία. Ο διάβολος είναι εκείνος ο οποίος μας επιφέρει αυτή την ακιδεία, αυτή την παράλυση, να μην θέλουμε να σηκωθούμε να πάμε στην εκκλησία. Έτσι πηγαίνουμε, αν πάμε, πηγαίνουμε και πολύ αργά. Τι να σας πω, να σας πω ότι οι Έλληνες διασκεδάζουν το Σάββατο βράδυ και δεν πηγαίνουν την Κυριακή το πρωί στην εκκλησία, γυρίζουν στα κέντρα διασκεδάσεως με φίλους και τα λοιπά. Έστω και αν υποτεθεί ότι αυτό έχει οικογενειακό χαρακτήρα και το πρωί δεν μπορούν να πάνε στην εκκλησία, είναι επόμενο όταν γυρίσουν σπίτι τους μετά μεσονυκτίως και ύστερα κάτω από την επίδραση μιας διασκεδάσεως, ψυχαγωγίας, τι κλίμα έχει αναπτυχθεί μέσα μας για να επιθυμούμε να πάμε στην εκκλησία. Σημειώσατε ότι πρέπει να υπάρχει μια προπαρασκευή κλίματος μέσα μας. Γι' αυτό το Σάββατο βράδυ οι παλαιότεροι άνθρωποι δεν έβγαιναν σε επισκέψεις, ούτε δέχονται επισκέψεις. Επλένοντο, έκαναν την προσευχή τους, διάβαζαν την ακολουθία της μεταλήψεως προκειμένου να κοινωνήσουν. Τέλος πάντων, κοιμώντων νωρίς, είχαν εγκράτεια και φαγητού κλπ, ώστε να προετοιμάσουν ψυχολογικά, να δημιουργήσουν κλίμα για να χαρούν και να απολαύσουν γονίμως τον εκκλησιασμό. Θέλετε να δείτε μία εικόνα λατρευτικής μετοχής που είναι όντως αξιοζήλευτη? Είναι μία πρωτοχριστιανική λατρευτική σύναξη. Διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο, τα εξής: «Ήσαν, λέγει, οι πιστοί προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές, εν αγαλιάσει και αφελότητη καρδίας ενούντες των Θεών». Προσέξτε το ρήμα εδώ προσκαρτερούντες, με το χίνε, το προσκαρτερό. Τι θα πει προσκαρτερό? Δηλαδή, περιμένω. Πώς κάποτε ήμαθα έξω από μία κλειστή πόρτα και περιμένω να ανοίξει αυτή η πόρτα. Γιατί εκεί υπάρχει κάτι το πολύ ενδιαφέρον. Το ξέρατε ότι στην κατοχή, που το ψωμί ήταν πολύ λίγο, οι άνθρωποι εξημερώνονται πρώτης πόρτας του φούρνου? Διότι το ψωμί δεν απαρκούσε, παρότι με δελτίο, δεν απαρκούσε για όλους. Όποιος προλάβαινε. Και τι ψωμί ήταν εκείνο? Όποιος είναι παλαιός ή τυχόν έζησε στην Αθήνα, όπως έζησα εγώ, εκείνο το ξύλινο ψωμί, το περίεργο ψωμί που ήταν μέσα στα ταψιά, γιατί δεν μπορούσε να προσφερθεί ως ψωμί όπως το κατασκευάζουμε τώρα. Δεν είχε συνοχή. Και τότε, αγαπητοί μου, πηγαίναμε από ξημερώματα και πιάναμε σειρά και περιμέναμε να ζυμωθεί, να ψηθεί και κατόπιν να ανοίξει. Μάλιστα δεν μπαίναμε στο φούρνο. Θυμάμαι στο δικό μας εκεί φούρνο άνοιγε ένα παράθυρο, διότι αν έμπαινε ο κόσμος μέσα μπορούσε να κάνει αρπαγή και λαϊλασία του ψωμιού. Και έτσι λοιπόν υπήρχε μόνο το παράθυρο ανοιχτό, να μην μπορεί να μπει κανείς μέσα. Ξημερωνόμαστε έξω από το παράθυρο του φούρνου. Αυτό, αν έπρεπε να το πούμε με ένα ρήμα, λέγεται προσκαρτερό. Εδώ λοιπόν μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι ήσαν προσκαρτερούντες οι πιστοί. Περίμεναν, με λαχτάρα περίμεναν. Τι? Πρώτον, τι διδαχή των Αποστόλων? Το κήρυγμα. Αυτό που σήμερα το έχουμε συρρυκνώσει χρονικά και ποιοτικά δεν είναι και τόσο σωστό. Και όταν το δούμε το κήρυγμα, ακούσουμε, βγει κάποιος να μιλήσει, δείχναμε ένα αίσθημα παρεσκείας. Και πολλές φορές γυρίζουμε και την πλάτη μας και σκονόμαστε και φεύγουμε. Εδώ πόσες φορές εγώ, όταν μόλις βγω να μιλήσω, βλέπετε μερικούς που γυρίζουν την πλάτη και φεύγουν. Δεν μιλάω για την αγένεια που δείχνουν σε αυτή την περίπτωση. Ήθελα να τους πω, άνθρωποι, γιατί φεύγετε? Εσάς ενδιαφέρει το κήρυγμα, γιατί η σωτηρία σας είναι. Ο άλλος κοπίεσε να σας το προσφέρει και εσείς περιφρονείτε και φεύγετε. Μετά λέγει και τη κοινωνία. Κοινωνία είναι η φιλανθρωπική συνεισφορά. Και τη κλάση του άρτου είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και τις προσευχές είναι εκείνα όλα τα οποία πλαισιώνουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ύμνη και λοιπά. Εν αγαλιάσει και αφελότητη καρδίας ενούντες των Θεών. Είδατε, με αγαλίαση. Δεν λέγαν πότε θα τελειώσει, ουφ. Και να φανταστείτε ότι μια τέτοια λατρεία τότε αργούσε πολύ. Σας θυμίζω μία περίπτωση. Μη μου πείτε ότι ήταν περαστικός ο Παύλος και τους κράτησε πιο πολύ. Εις την Τροάδα ξεκίνησε αυτή το κήρυγμα και η λατρεία από βραδύς έως την άλλη μέρα το πρωί. Εκεί που συνέβη εκείνο το νεαρό παιδί, ο εύτυχος, εκείνο το δε στο τριώροφο σπίτι, πάνω στο πάτωμα το τριώροφο, στο τρίτο πάτωμα, και ήταν ζέστη από τις λαμπάδες, λέει, πολλές, δηλαδή κεριά πολλά για να φωτίζονται, και άνοιξαν τα παράθυρα, ένας νεαρός πήγε να καθίσει εκεί στο πεζούλι του παραθύρου, τον πήρε ο ύπνος και έπεσε κάτω από το τρίστεγον, μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, της πράξης, ώστε να σκοτωθεί. Και κατέβηκε ο Παύλος κάτω και τον ανέστησε και ξαναγύρισε πίσω και συνεχίστηκε ό,τι έγινε το. Σήμερα δεν έχουμε διάθεση, αγαπητοί μου, αλλά λέμε πότε όλα αυτά να τελειώσουν. Εν αγαλιάσει. Οι αρχαίοι χριστιανοί προτιμούσαν να συλληφθούν και να θανατωθούν αρκεί να εκκλησιάζονται κάθε μέρα συνήθως πηγαίνοντες στις κατακόμβες. Επερίμεναν να κοιμηθεί η πόλη, όπως στη Ρώμη, κατακόμβες έχουμε και στη Μήλο, να κοιμηθεί η πόλη και αυτοί μετά να συρθούν σαν σκιές, να πάνε εις τις κατακόμβες που ήσαν τα νεκροταφεία των αρχαίων, και εκεί, αγαπητοί, εκεί να κατέβουν μέσα από ένα πηγάδι και να πάνε στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο πάτωμα κάτω από τη γη αναλόγως σε διαδρόμους, και εκεί να τελέσουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να εκκλησιαστούν. Και πολλάκις όταν ανήρχοντο, κάποιοι τους περίμεναν απ' έξω για να τους συλλάβουν και να τους ρίξουν στα θερία και να τους θανατώσουν. Και όμως προτιμούσαν τον θάνατον παρά να χάσουν τον εκκλησιασμό τους. Σημειώνουν οι αποστολικές διαταγές. Είναι ένα πανάρχιο βιβλίο το οποίο απηχεί τη διδασκαλία των Αποστόλων, εκείνη που δεν κατεγράφει στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη. Λέγονται αποστολικές διαταγές, δηλαδή η παράδοση, η προφορική της διδασκαλίας των Αποστόλων, που αργότερα αυτή κατεγράφει και λέγεται αποστολική παράδοση. Το βιβλίο δε αποστολικές διαταγές είναι 8 βιβλία για την ακρίβεια. Λέγει λοιπόν στο δεύτερο βιβλίο των αποστολικών διαταγών τα εξής: σπουδάζεται ουν μηδέποτε την εκκλησίαν του Θεού καταλυπίν, ή δε της ταύτην υπερίδη ότι ούτως τι απολογίσετε το Θεό εν ημέρα κρίσεως. Δηλαδή να φροντίζετε ποτέ να μην αφήνετε τον εκκλησιασμό σας. Εάν κανείς, λέγει, υπερίδει, δηλαδή περιφρονήσει την εκκλησία και δεν συχνάζει εκεί, τότε αυτός τι απολογία θα δώσει κατά την ημέραν της κρίσεως. Ώστε λοιπόν δια των εκκλησιασμών θα δώσουμε λόγον εν ημέρα κρίσεως. Ναι, το βλέπετε καθαρά. Και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ο οποίος εμαρτύρησε το 107 μετά Χριστόν, λέγει: ο ουν μη ερχόμενος επί το αυτό ούτως ήδη υπερηφανεί και εαυτόν διακρίνεν. Δηλαδή ένας ο οποίος δεν έρχεται επί το αυτό, δηλαδή στη σύναξη, αυτός ήδη δείχνει υπερηφάνεια και εξεχώρισε και απεμάκρυνε τον εαυτόν του από την εκκλησία. Αν ερωτήσετε ποιο είναι το κέρδος από τον εκκλησιασμό που μπορούμε να έχουμε, το κέρδος αρνητικά, γιατί έχουμε και αρνητικόν κέρδος, δηλαδή δεν έπαθα κακό, είναι, λέγεται, αυτό λέγεται αρνητικόν κέρδος, ή απέκτησα κάτι καλό. Λοιπόν, αρνητικά, μη δυσπλανάστο, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος στην επιστολή του προς τους Εφεσίους, εάν μήτης ή εντός του θυσιαστηρίου υστερείται του άρτου του Θεού. Αν κανείς δεν είναι μέσα στο θυσιαστήριο, στην εκκλησία που είναι το θυσιαστήριο, αυτός λέει υστερείται των άρτων του Θεού, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είδατε που σας είπα προηγουμένως ότι δεν μπορείς από την τηλεόραση να χορτάσεις και από το ραδιόφωνο, πρέπει να είσαι παρόν, να είσαι παρόν, εκτός αν υπάρχει ανυπέρβλητη δυσκολία που δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε, και ότι είναι τράπεζα, είναι γεύμα, είναι φαγητό. Δεν είπε ο Χριστός αληθινά στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αληθινά το σώμα μου είναι βρώσης? Θα πει βρώσης, κάτι που τρώγεται. Και αληθινά το αίμα μου είναι πόσης, κάτι που πίνεται. Βλέπετε, θα το πω για πέμπτη φορά, γι' αυτό και λέγεται τράπεζα. Αυτά τα παρατηθέμενα επί της τραπέζης, τράπεζα, και στην τράπεζα καθόμαστε να φάμε. Ο αυτός πατήρ, άλλη παράγραφος ότι πρέπει να κοινωνούμε συχνά. Υπάρχει ένας άλλος κανόν της εκκλησίας, ο οποίος λέγει, εκείνος που θα εκκλησιαστεί, για να δείτε πόσο απομακρυνθήκαμε από την πραγματικότητα, που θα εκκλησιαστεί και δεν κοινωνήσει, αυτός επειδή κάνει αταξία, επειδή δεν κοινώνησε, αυτός λέει να αποβάλλεται από την εκκλησία, ώστε Όλοι που προσήρχονται στην εκκλησία κοινωνούσαν. Ο δε μεγάς βασίλειος λέγει ότι και 4 και 5 φορές λειτουργούμε την εβδομάδα. Περί της συχνίστιας κοινωνίας βέβαια αυτή τη στιγμή λόγο δεν θα κάνω. Ίσως όταν θα ξανάλθετε και μου ζητήσετε εσείς να μιλήσουμε για την συχνότητα της Θείας Ευχαριστίας, ίσως τότε να σας μιλούσα για το θέμα αυτό. Αλλά πρέπει να κοινωνούμε συχνά. Εφόσον δεν κοινωνούμε, ξέρετε τι παρουσιάζουμε, τι φαινόμενα παρουσιάζουμε? Εκκλησιαστικής παρακμής. Ναι. Και βέβαια θα μου πείτε, μα μερικοί ασεβέστατα λέγουν, ασεβέστατα, και τι το πήρατε, λέγει σούπα, τραχανά λένε μερικοί. Δι' όνομα του Θεού. Και αν δεν φας τον τραχανά σου και τη σούπα σου κάθε μέρα, μπορείς να ζήσεις? Και αν δεν πάρεις τη Θεία Κοινωνία, πώς θα ζήσεις? Τον άρτον ημών των επιούσιων λέμε, και οι πατέρες λένε ότι αυτός ο επιούσιος άρτος δεν είναι τίποτα άλλο παρά στην πραγματικότητα το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πίσω από το καθημερινό ψωμί που θα συντηρήσει την ουσία μας, την ύπαρξή μας, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Κοινωνούσαν συχνά, βέβαια, εννοείται, πρόσεχαν και δεν αμάρταναν. Σήμερα δεν κοινωνούμε γιατί αμαρτάνουμε και επαναλαμβάνουμε τις αμαρτίες μας και στερούμε τον εαυτό μας από το μυστήριο της ζωής. Έτσι, ας προχωρήσω. Ένα άλλο κέρδος ακόμη. Λέγει ο αυτός Άγιος Πατήρ, ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος, ότι με την κοινή σύναξη λύονται και καταστρέφονται οι δυνάμεις του σατανά. Ακούστε τι λέγει. Πάλι στην επιστολή του προς Εφεσίους. Σπουδάζεται ον πυκνότερον, συνέρχεστε, φροντίζετε πιο συχνά να συνέρχεστε, δηλαδή στη λειτουργία. Εις ευχαριστίαν Θεού και δόξαν, στη Θεία Λειτουργία. Όταν γαρ πυκνός επί το αυτό γίνεστε, όταν συχνά λέγει συνέρχεστε, καθερούνται εδυνάμεις του σατανά, καθερούνται οι δυνάμεις του σατανά και λύεται ο όλεθρος αυτού εν τη ομονία της πίστεως. Και λύνεται, λέγει, ο όλεθρος του σατανά και συγκρούεται και πραγματικά σπάζει εις την ομόνια της πίστεως μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ακόμη ο εκκλησιασμός γίνεται φάρμακον, ποικίλων φάρμακων, δια τους ασθενούντας, πρωτίστως ψυχικός ασθενούντας, ενίοτε και σωματικός. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ιατρίων γαρεστή πνευματικών η Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Ένα ιατρίων πνευματικών. Και δει τους εντάφθα παραγενωμένους, κατάλληλα τα φάρμακα λαμβάνοντας και της οικείης τραύμασιν επιτιθέντας, ούτως απιένε. Δηλαδή, ώστε εκείνοι οι οποίοι προσέρχονται παίρνουν τα κατάλληλα φάρμακα, τα βάζουν επάνω εις τις πληγές των και έτσι γυρίζουν θεραπευμένοι στο σπίτι τους, ούτως απιένε. Δηλαδή, ξέρετε σε μένα πόσες φορές μου έχουν πει άνθρωποι, αυτά που είπατε πάτερ στο κήρυγμά σας μιλούσανε για μένα. Τι οι άνθρωποι αυτοί έκαναν? Επήραν το φάρμακο, το έβαλαν στην ψυχή τους και φεύγουν τώρα θεραπευμένοι. Πόσοι μου το λένε αυτό? Και το λένε σε κάθε ομιλητή, όχι μόνο σε μένα. Μάλιστα μερικοί έχουν την αφέλεια να νομίζουν ότι εμείς καθόμαστε και ρωτάμε τους ανθρώπους τι προβλήματα έχει ο καθένας και κάνουμε το κήρυγμά μας τέτοιο ώστε να τους αποκαλύψουμε. Και λέει, πάτερ, λέει, κάποιος πρέπει να σας είπε για μένα το πρόβλημά μου. Κύριε μου, πρώτη φορά σε βλέπω, δεν σε ξέρω. Απλούστατα, ο Λόγος του Θεού έβαλε το φάρμακο επάνω εις την πληγωμένη ψυχή. Είναι πράγματι ιατρίων η Εκκλησία. Μάλιστα οι άνθρωποι σήμερα που έχουν τόσα προβλήματα, έχουν μίση, φθόνους, κακίες, πολλά πράγματα έχουν. Και αυτά, ξέρετε, ζουλούν και συρρυκνώνουν την ψυχή και την κάνουν στο τέλος να ζητάει ψυχίατρον. Και πάνω στους ψυχιάτρους οι άνθρωποι να θεραπευτούν και παίρνουν φάρμακα και ύπνο δεν έχουν και άλλα πολλά. Το ξέρετε ότι όταν προσέξουν εκείνα τα οποία λέγονται στο Λόγο του Θεού και εκείνα που θα απολαύσουν μέσα στη λατρεία του Θεού, η ψυχή θεραπεύεται. Το ξέρετε αυτό? Ακόμη αν θέλετε, μπορεί να έχουμε και σωματική ιατρία. Θα σας θυμίσω βέβαια μια τυπική περίπτωση, όταν εκείνη η συγκύπτουσα γυναίκα, η οποία ήταν 18 χρόνια συγκύπτουσα του Ευαγγελίου, εκείνη η συγκύπτουσα, και πήγε στην συναγωγή, εκεί δεν είχε πάει και ο Κύριος, και την εθεράπευσε. Σας ερωτώ, θα εθεραπεύεται εκείνη η γυναίκα εάν δεν επήγαινε εκείνο το Σάββατο στην συναγωγή? Βλέπετε λοιπόν ότι ο Κύριος κάποτε μπορεί να επιτρέψει να γίνει και μια θεραπεία σωματική. Τι άλλο είναι τα θαύματα που κάνει ο Κύριος δια των Αγίων Του και δια της Θεοτόκου, όταν οι άνθρωποι πηγαίνουν με πίστη στην Εκκλησία κλπ. Κλπ. Δεν θεραπεύονται και σωματικώς? Κάτι πολύ σπουδαίο όμως. Ήδη σας το είπα προηγουμένως, αλλά θα το επανατονίσω εις τα ωφέλη του εκκλησιασμού. Λέγει ο Κλήμης, ο Αλεξανδρεύς, τελειούμεθα τότε ότι εσμένε εκκλησία στην κεφαλήν των Χριστών απειληφώτες. Επειδή παίρνουμε, λέει, την κεφαλή, αφού μεθα σώμα, το σώμα έχει κεφαλή, κεφαλή είναι ο Χριστός. Εφόσον λοιπόν εμείς το σώμα παίρνουμε την κεφαλή, το Χριστό, τότε λέγει τελειοποιούμεθα εις την αρετή. Διότι τα μέλη του Χριστού είναι άγια. Δεν ανέχεται ο Χριστός να έχει μέλη που δεν είναι άγια. Τι να σας θυμίσω? Να σας θυμίσω εκείνο που είπε ο Χριστός, είναι στο 15ο κεφάλαιο στον Ιωάννη, που λέγει «Εγώ είμαι άμπελος, εμείς τα κλίματα». Κλίματα είναι οι κλιματόβεργες. Και κάθε κλιματόβεργα που δεν θα κάνει καρπών, ο πατήρ μου, λέει, την κόπτη. Πετιέται στο δρόμο, ξεραίνεται, τη μαζεύουν και την πάνε στο φούρνο να καεί. Τι να σας θυμίσω? Αντιθέτα, λέγει, η κλιματόβεργα που καρποφορεί, αυτή όταν την περιποιεί το πατήρ μου, αυτή, λέγει, αποφέρει περισσότερων καρπών. Θέλω να σας δείξω ότι πρέπει να έχουμε μία προκοπή πνευματική. Αν μια ζωή πηγαίνουμε στην εκκλησία αλλά δεν έχουμε πνευματική προκοπή, σας ερωτώ, ποιο το κέρδος? Βέβαια δεν θα ήθελα να σας πω να μην πάμε στην εκκλησία αν δεν έχουμε κέρδος, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει να έχουμε συνειδητόν κέρδος. Πρέπει να έχουμε μία, έτσι, προσπάθεια τελειώσεως της ψυχής μας. Ακόμη που λέει ο Άγιος Μάξιμος, σας είπα προηγουμένως, εικόνες τι του Θεού η Αγία Εκκλησία, αυτό είναι το ακρότατον, ως την αυτήν το Θεό περί τους πιστούς ενεργούσα ένωσιν. Πού αλλού θα πετύχουμε τη θέωσή μας και την ένωσή μας έξω από την Εκκλησία? Πού αλλού παρά μόνο στην Εκκλησία? Διότι εκεί θα κοινωνήσουμε και θα ενωθούμε τον Χριστόν και θα θεωθούμε. Πού αλλού? Γι' αυτό μην εξαπατώμεθα, αγαπητοί μου, με κανένα τρόπο πουθενά δεν μπορούμε να αποκτήσουμε αυτά παρά μόνο μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, μέσα στο σώμα του Χριστού. Κάποτε είχα κληθεί, είναι πάρα πολλά χρόνια, να δώσω, να κάνω μια ομιλία σε στελέχη προσκοπισμού. Βέβαια ξέρετε ότι ο προσκοπισμός, δυστυχώς, είναι ο προθάλαμος της μασονίας. Το ξέρετε αυτό. Βέβαια ο προσκοπισμός κάνει και μια φορά το μήνα μια εκδρομή με τα παιδιά. Περιττό να σας πω ότι μια φορά το μήνα τα παιδιά δεν εκκλησιάζονται. Μην κοιτάτε που έρχονται τα παιδιά τη Μεγάλη Παρασκευή και δεν ξέρω σε κανένα πανηγύρι και κάνουν τιμητική φρουρά στον επιτάφιο κλπ. Αυτό ξέρετε τι είναι? Στάχτη στα μάτια. Να το πάρουμε είδηση. Λέγω λοιπόν εκεί που ήταν όλα τα στελέχη, λέω στον αρχηγόν, πρέπει να σας σημειώσω μία παράβασή σας. Έστω και μία φορά το μήνα που παίρνετε τα παιδιά και πηγαίνετε στα βουνά από εδώ και από εκεί και χάνετε την λειτουργία, αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Πολύ κακό. Ποιος σας το είπε, μου λέει? Και εμείς έχουμε την προσκοπική μας λειτουργία. Μπα, για να ακούσω ποια είναι αυτή. Εκεί που θα πάμε στο βουνό, βάζουμε μία πέτρα χάμω, είμαστε όλοι γύρω γύρω και κάνουμε την προσευχή μας. Και αυτό το λέτε λειτουργία? Δεν ξέρετε τι σημαίνει λειτουργία, του λέω. Αυτά είναι κακέκτυπα. Και ο Θεός να φυλάξει αν τέτοιου είδους αντιλήψεις μπορούμε να έχουμε. Για να μην πω ότι στις προσευχές των δεν αναφέρονται, επειδή ο προσκοπισμός είναι μια παγκοσμία κίνηση και υποτίθεται βέβαια ότι έχει μέσα και μουσουλμάνους, έχει και βουδιστάς, έχει και έχει και έχει και έχει. Δεν βάζουν ποτέ όταν λένε τη λέξη Θεός, το όνομα Θεός, ποτέ δεν βάζουν Ιησούς Χριστός ή Άγιος Τριαδικός Θεός. Όλοι μιλάνε για Θεό. Ο καθένας δεν υπονοεί το δικό του το Θεό. Μα ο Βούδας είναι, μα ο Αλλάχ είναι, μα... Για να μην πω αυτό. Αυτό το άχρωμον πράγμα. Έτσι, πού αλλού θα μπορέσουμε να έχουμε αυτήν την ενότητα, όπως ήδη σας εξήγησα. Δικαιολογημένα λοιπόν αναφωνεί ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει: ουγαρούτος ήλιος φανός, ουδέ το εκ τούτου φως, ως της εκκλησίας τα πράγματα. Τίποτα, λέει, ούτε ο ήλιος δεν είναι τόσο φωτεινός όπως τα πράγματα της εκκλησίας. Διότι όντως εκεί έχουμε την αιωνία δόξα. Μπροστά σε όλα αυτά, οι αποστολικές διαταγές, το βιβλίο που προηγουμένως σας ανέφερα, παραγγέλουν τα εξής. Αφού κατανοήσουμε τώρα τι είναι εκκλησία, ερχόμεθα τώρα στον εκκλησιασμό. Και λέγει: ο επίσκοπε κέλευε το λαό εις την εκκλησίαν ενδελεχίζειν όρθρου και εσπέρας εκάστης ημέρας. Είναι στο δεύτερο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών. Ο επίσκοπε, κοιτάξτε ποια ήταν η δουλειά του επισκόπου, επιτέλους του πρεσβυτέρου, δώσε εντολή εις τον λαόν να συνάζεται κάθε πρωί και κάθε απόγευμα. Αυτό που θα λέγαμε σήμερα όρθρος και εσπερινός. Είδατε, κάθε μέρα. Για να δείτε, σήμερα ούτε ο παπάς και ο δεσπότης δεν πηγαίνουν στην εκκλησία σε όρθρους και εσπερινούς. Ιδίως στα χωριά θα πάει μια Κυριακή πρωί, ο ιερεύς δεν λειτουργήσει και όλη την εβδομάδα μένει η εκκλησία του χωριού αλειτουργητή, χωρίς εσπερινό, χωρίς καμπάνα, χωρίς τίποτα. Νομίζω είναι πράγματα που τα γνωρίζουμε αυτά. Έτσι όπως εκφράζονται εδώ, ζούσε η πρωτοχριστιανική εκκλησία, αγαπητοί μου. Σήμερα τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και διαμαρτύρεται ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει πάνω σε αυτό: εσχύνομαι δια τους άπαξ του ενιαυτού μόλις εν εκκλησία φαινομένους. Ντρέπομαι για λογαριασμό εκείνων που μόνο μια φορά, λέει, το χρόνο φαίνονται στην εκκλησία. Είναι οι χριστιανοί του Χριστούγεννα και Πάσχα. Και δεν είναι και καν αυτό ολόκληρο. Πάρετε την περίπτωση του Πάσχα. Πηγαίνουν λίγα λεπτά πρώτης δωδεκάτης, που ακόμη δεν είναι καν ο όρθρος. Είναι μια ειδική ακολουθία και γίνεται τελετή της Αναστάσεως. Μετά αρχίζει ο όρθρος και μετά η λειτουργία. Τελειώνει κάπου 2-2,5 ώρα. Και σηκώνονται και φεύγουν οι άνθρωποι και έχουν την ψευδαίσθηση ότι εκκλησιάστηκαν και ότι πασχάλισαν. Αν είναι δυνατό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι, όπως είπε κάποτε κάποιος, οι χριστιανοί της λαμπαδούρας. Αν ποτέ έχετε ακούσει την έκφραση αυτή, ξέρατε ποιος ακριβώς είπε αυτή την κουβέντα. Και δεν το είπε με την έννοια ότι είναι ανόητοι, ξέρω, αβαθείς άνθρωποι χριστιανοί, αλλά με την έννοια ότι τι τα γυρεύεις τα πολλά άνθρωπε. Εκεί φτάσαμε. Τι τα γυρεύεις τα πολλά άνθρωπε και τα βαθιά. Πάρε τη λαμπαδούρα σου, πήγαινε στην εκκλησία και είσαι χριστιανός. Χριστιανός. Αγαπητοί μου, πριν, πρέπει να κλείσουμε, αλλά πριν κλείσουμε πρέπει να σας πω μια φοβερή παρεξηγημένη αντίληψη. Είναι η εξής. Πολλοί χριστιανοί μας επιθυμούν να συνδράμουν, μετασυγκινήσεως μάλιστα, στο κτίσιμο μιας εκκλησίας. Όταν ακούσουν ότι στην ενορία τους ή κάπου αλλού θα κτιστεί μια εκκλησία, ένας ναός εννοείται, αλλά στην πραγματικότητα δεν ζουν τη ζωή της εκκλησίας, την οποία ενδεχομένως μπορεί και να πολεμούν. Ερανικές επιτροπές, οι επίτροποι ενός ναού να κάνουν καινούριο ναό, τα πάντα κάνουν, θυσιάζονται. Όμως μπορεί ουσιαστικά να στρέφονται εναντίον της εκκλησιαστικής ζωής. Χαρακτηριστικά λέγει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πυλουσιώτης. Ένας μεγάλος πατήρ είναι αυτός. Λέει τα εξής. Την μεν όντως εκκλησίαν καθερή, ένας τέτοιος άνθρωπος, το δε εκκλησιαστήριον οικοδομή. Την πραγματική εκκλησία, αν σας ερωτήσω τι σας είπα, την εκκλησία, το σώμα του Χριστού, αυτό λέει το καθερή, το πολεμά. Και τι κάνει, οικοδομή το εκκλησιαστήριον. Ποιο είναι το εκκλησιαστήριον, είναι ο ναός. Ή δεχνεί ακριβώς ότι άλλο εστίν εκκλησία και άλλο εκκλησιαστήριον. Αν το γνώριζε, θα ήταν έτσι. Διότι έπρεπε να γνωρίζει, ο άλλο πράγμα είναι η εκκλησία και άλλο το εκκλησιαστήριον, δηλαδή ο ναός. Η μεν γάρεξ αμόμων ψυχών συνέστηκε, το δαπολίθων και ξύλων οικοδομείται. Το ένα από, από τις ανθρώπινες υπάρξεις υπάρχει η εκκλησία. Το άλλο το εκκλησιαστήριον από πέτρες και ξύλα. Μαν φανέτο ότι επιμέν των Αποστόλων, εννοείται τον καιρό, στον καιρό των Αποστόλων, ότε ας μάθει ότι η εκκλησία ακόμη, συγγνώμη, η εκκλησία εκόμα χαρίσμα συμπνευματικής, εκκλησιαστήρια ουκίν, τότε λέει στολιζόνταν με εκκλησιαστικά χαρίσματα, χαρίσματα, πολλά χαρίσματα. Ακόμη δεν υπήρχαν, λέγει, οι ναοί και τα εκκλησιαστήρια, επειδή ημών τα εκκλησιαστήρια πλέον του δέοντος και κόσμητε, η δε εκκλησία κομμαδείται. Σήμερα όμως, λέγει, τα εκκλησιαστήρια οι ναοί παραπάνω από ό,τι πρέπει στολίζονται, η δε εκκλησία διακομωδείται και κοροϊδεύεται. Η εκκλησία σαν σώμα εννοείται Χριστού. Όταν επί παραδείγματι πούμε τι πας όλη την ώρα στην εκκλησία, σου πει ο γείτονας ή ο πατέρας το παιδί, κάθε μέρα, κάθε Κυριακή θα πηγαίνει στην εκκλησία, αυτός διώκει και διακομωδεί την εκκλησία. Τι πάτε εκεί στους παπάδες και τούτα και εκείνα, τους πάτε τα προσφορά σας και τα τρώνε οι παπάδες και δεν ξέρω τι άλλο. Όλα αυτά διακομωδούν την εκκλησία. Αυτός όμως ο άνθρωπος είναι έτοιμος να δώσει πολλά χρήματα να χτιστεί ένας ναός ή να γίνει μια εικόνα σημαίνια, δεν ξέρω τι και τα λοιπά, ή ένα κανδύλι, ένας πολυέλαιος. Βλέπετε λοιπόν, είναι κάτι φοβερό αυτό, μια παρεξηγημένη, λανθασμένη, στρεβλή θρησκευτικότητα. Έτσι, όταν μιλάμε για εκκλησιασμό, αγαπητοί, πρέπει να ζούμε και τη ζωή της εκκλησίας. Και η ζωή της εκκλησίας είναι η μυστηριακή ζωή. Είναι η μυστηριακή ζωή. Είναι η συνείδηση ότι αποτελούμε το μυστικό σώμα του Χριστού. Ότι ο Χριστός είναι η μυστική κεφαλή και εμείς είμεθα τα μέλη του σώματός Του. Έτσι ξαναγυρίζομαι στην πρωτοχριστιανική πραγματικότητα που ο κάθε πιστός ζούσε την εκκλησία του, έστω κι αν αυτό του κόστιζε τη ζωή. Μόνον έτσι αγαπητοί μου, μπορούμε να έχουμε μία ακμάζουσα εκκλησία που η παρουσία της ως εκκλησιασμός δίδει τον τόνο και εις τον παρόντα κόσμο και εις τον παρόντα χρόνο. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.